Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser.
Gerbėjai su Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Su jumis laida Knygų lentynoje. Prie mikrofono Magnifikat vaikams knygelės redaktorė Inesa Vaitkūnaitė. Ir ką tik girdėjote šventosios dvasios puikų kreipinį, kurį mums gėdojo, pagrojo svečias iš Prancūzijos Žanas François Kiferis. Šiandien Marijos radio studijoje ištrūkę iš knygų mugės šurmulio Vilniaus Litekspo rūmuose turime galimybę pakalbinti mugėje viešinti šį dailininką, knygų iliustratorių, krikščioniškų komiksų kūrėją. Žanas François Kieferis vieši Lietuvoje Magnifikat leidinių kvietimu. Mači leidikla praėjusiais metais išvertė ir išleido Žano François Kieferio komiksų knygą vaikams. Pirmąją knygą iš 10 knygų serijos apie Vilkiaus nuotykius. Ir šiais metais pasirodė antroji Vilkiaus nuotykių knyga, kuri ir pristatoma Lietuvos skaitytojams Vilniaus knygų mugėje. Dėl to vieši su mumis Žanas François Kieferis, kuris padeda mums pristatyti šitą knygą. Taigi, sveiki atvykę į Lietuvą.
Merci.
Mums kalbėtis lietuviškai prancūziškai ir prancūziškai lietuviškai talkins Magnifikat leidinių koordinatorė ir vertėja Kristina Rankelytė. Irgi sveiki.
Sveiki, gyvi.
Na ir aišku, pradžioje mums nelabai pažįstant, kasgi tas Žanas François Kieferis, o jums pirmą kartą atvykus į Lietuvą, na, norėtųsi paklausti šiek tiek apie Lietuvą. Koks jūsų pirmas įspūdis, ar jūs jau kažkokiu būdu girdėję esat anksčiau apie Lietuvą?
Les amis qui m'ont dit tu vas aller en Lituanie.
Na, kai aš ruošiausi atvykti į Lietuvą, draugai man sakė, oi, Lietuva, tai liūdna šalis, ten šalta. O be to, jūs turbūt atsimenate, prieš kelis metus Lietuvoje įvyko toks tragiškas įvykis, kai vienas prancūzų aktorius nužudė savo draugę aktorę. Taigi Prancūzijoje daug kas iš mano draugų atsimenė tik šį įvykį ir jis sakė, nu tai liūdnas kraštas, ten liūdna. Ir kai aš atvykau į Lietuvą, iš tikrųjų pasirodė, kad viskas lyg ir pilkoka, bet vakar staiga pasnygo ir viskas pasidarė balta, taigi iš tikrųjų gražu.
Taip, Lietuva baltas kraštas, dabar kol dar žiema, bet aš tikiuosi, kad jūs greitai netrukus aplankysite mugę ir pamatysite daugybę spalvų, daugybę susitikimų ir daug džiaugsmų, kuris atskleis ir kitą lietuvišką charakterį, paveikslą.
Oi.
Taigi Lietuvoje su jumis susipažįstame pirmiausia per jūsų Vilkiaus nuotykių knygas. Prancūzijoje pirmoji Vilkiaus nuotykių knyga, dabar jau jų yra 10, pasirodė pirmoji 2001 metais, prieš gerų 16 metų, ir iškart knyga lydėjo sėkmė. Knyga tapo populiari, perkama, skaitoma, o 2006 metais buvo įvertinta ir apdovanota tarptautinėme Angulemo komiksų festivalyje. Tai ir norėtųsi paklausti, kaip gimė Vilkiaus personažas, žinomas toks garsus prancūziškose kraštuose ir pas mus jau dabar pradėme pažinti, kaip gimė Vilkiaus istorijos ir kas knygoje yra vinis, tas grūdas, dėl kurio iš tiesų prigijo vaikų tarpė knygos ir jos tapo populiarios ir vaikų labai skaitomos.
On connaît en Lituanie bien
Lietuvoje
François
Pranciškus Asyžietis gerai pažįstamas.
Taip, pažįstamas, aš manau, tikrai gerai ir mėgiamas, ir mylimas, ir vienas iš tokių žinomiausių šventųjų.
Tai mano mėgstamiausias šventasis.
Et quand j'étais petit, comme je m'appelle Jean-François,
mano vardas yra Jonas Pranciškus, tai man labai dažnai dovanodavo knygas apie šventąjį Pranciškus. Šis šventasis buvo labai toks džiaugsmingas, mylėjo muziką, mylėjo gamtą, ir man jis tapo labai artimas, labai svarbus.
Un jour, quand j'étais un jeune illustrateur, un journal
jau
français
buvo pradėjęs kurti
komiksus,
pradėjęs piešti, vienas prancūzų žurnalas manęs paprašė iliustruoti, sukurti komiksų knygelę, pasakojantį šio šventojo gyvenimą.
Pour moi, c'était un choc émotionnel.
Ir man tai buvo toks emocinis šokas.
10 ans plus tard, je rêvais de
ir po 10 metų
refaire
man kilo
un album
tokia mintis, svajonė,
sur François d'Assise,
sukurti tarsi albumą, kuris apimtų visą Šventojo Pranciškaus gyvenimą, pasinaudojant naujausiomis technologijomis.
Et à ce moment, à Angoulême, le représentant des évêques de
vienas
France,
viskupų, prancūzijos viskupų konferencijos atstovas, kalbėjo apie krikščioniškus komiksus,
s'est adressé aux dessinateurs chrétiens,
en leur disant, il y a déjà beaucoup de bibles en bande dessinée,
il y a déjà beaucoup de vie de saint
en bande dessinée,
mais il n'y a pas de fiction chrétienne, par exemple, il y a des romans chrétiens,
vaikams,
des romans qui parlent de spiritualité,
kurios būtų, na, sukurtos istorijos, bet ne tik tikri pasakojimai. Pavyzdžiui, turime tokių krikščioniškų romanų, apysakų, kurios kalba apie dvasinius dalykus.
Mais en France, quand on s'adresse
bet Prancūzijoje, kai bandoma rašyti vaikams, kreiptis į vaikus, tiek literatūroje, tiek kuriant komiksų knygeles, tarsi bandoma apeiti tą dvasingumo temą. Tarsi tas pasaulietiškumas labiau užima didesnę dalį. Ir sakyčiau, tas pasaulietiškumas iš esmės toks yra be pagrindo, toks beprasmis.
Donc je me suis dit, je ne vais pas faire encore une vie
pamaniau,
de Saint-François d'Assise en bande dessinée, mais je vais inventer un personnage de fiction
de François d'Assise. Bet tiesiog sugalvoti pasakojimą, kuriame įsirašytų ir Pranciškaus gyvenimas.
Man atrodo, kad iš tiesų Šventas Pranciškus šitoje Vilkiaus istorijoje pasirodo tarsi toks berniuko dvasinis mokytojas, ugdytojas, kuris per asmeninį santykį augina patį asmenį. Ir būtent tikrai labai įdomi šitas jūsų pasirinkimas. Gal šis santykis ir yra tas grūdas, dėl ko iš tiesų užkybo vaikai ir jiems tapo tai įdomu.
Le lien entre François
iš tikrųjų,
et Lupio,
tas ryšys
Vilkius,
tarp Vilkiaus ir Šventojo Pranciškaus yra užmesgamas per
Loup,
Vilko
personažą.
Vilkas
a pacifié un jour près de la ville de Gubbio.
Būtent Vilkas, kurį Šventasis Pranciškus prisijaukino ir apie šią istoriją pasakoja Pranciškus žiedelių knyga.
Un petit enfant sans famille,
taigi aš tiesiog skaitydamas šitą pasakojimą įsivaizdavau, kad galbūt tame įvykyje kažkur galėjo būti atsirasti ir vaikas. Ir tiesiog galvojau, kad Šventasis Pranciškus tarsi pavedė tą berniuką Vilkui ir Vilka jam. Taigi tas Vilkas tampa tarsi angelų sargų berniukui. Jis nesuteikia Vilkiui kokių stebuklingų galių. Priešingai tarsi ir palieka jį pačiam spręsti tam tikras situacijas, į kurias jis papuola.
Ce n'est pas un loup magique, ce n'est pas un super pouvoir.
Šitas vilkas nėra koks ypatingų galių turintis vilkas ar koks magiškas vilkas.
Mais il va souvent conduire Lupio chez François d'Assise.
Bet labai dažnai jis ves berniuką Vilkių pas Pranciškų. Pas tą Pranciškų pasižiūrėti, kuris tampa Vilkiui tarsi vyresniuoju broliu.
Taigi per visas knygeles, per visas jūsų 10 knygų keliauja mažas personažas, mažas našlaitis, Dainius, Vilkius. Jį lydi Vilkas, tikras piktas Vilkas, kuris Pranciškaus yra atverstas, ir Šventasis Pranciškus. Ir per visas šitas knygeles atsitinka įvairios istorijos. Ar taip yra? Nes kadangi mes neskaitėm jūsų visų knygų, tai...
Il y a beaucoup d'amis, parce que
iš tikrųjų galima sakyti, kad tose knygose iš tikrųjų yra daug draugų, nes Vilkius, kadangi yra našlaitis, jis trokšta tos bendrystės susitikti naujų draugų. Taigi, mano knygoms dar toks būdingas bruožas, kad Vilkius susitinka įvairius žmonės ir draugus, kurie yra ir geri, ir netokie geri, kurie yra sąžiningi, dori, ir taip pat, kurie yra ir melagiai, ir apgavikai, įvairiausius žmonės. Ir Vilkius mano pasakojimuose nesistengia tų blogųjų kažkaip atversti, pakeisti, bet padeda suprasti, įstengiasi pamatyti, kad tame blogame žmoguje irgi yra gėrio daigai.
Je peux donner un exemple?
Galiu duoti pavyzdį.
Je raconte l'histoire des trois brigands.
Savo knygų,
trois brigands qui sont devenus franciscains. C'est aussi un récit que j'ai pris dans
Les kurie, kaip pasakojama toje pačioje Pranciškaus žiedelių knygoje, po kiek laiko atsivertė ir tapo pranciškonais, švento Pranciškaus bendra keleiviais. Ir yra pasakojama, kad du iš šitų trijų neklaužadų nusikaltelių norėjo atsiversti ir sekti Pranciškumi. O apie trečiąjį sakoma, kad jis buvo piktas ir laukinis tarsi vilkas. Ir tuomet toje komiksų knygelėje, kur ši istorija pasakojama, Vilkius, berniukas Vilkius, atsimena ir sako, bet net ir vilkas gali pasikeisti, atsiminęs, kad jo bičiulis vilkas kažkada buvo piktas laukinis vilkas. Taigi jisai sako, net ir vilkas gali pasikeisti. Ir tada tie trys draugai pamažu jie įsiklauso ir keliauja pas Pranciškų.
Tai vis tiek jūs knygelėse tarsi auklė, tarsi vedat vaikus, ta krikščioniška tokia kryptimi. Ar yra jūsų toks tikslas kažkaip vat, per tas knygas susitikti vaikus ir vesti?
De leur donner envie, de
galbūt sužadinti vaikų širdyse troškimą, pasirinkti gėrį, ieškoti gėrio ir suprasti, kad Dievo gailestingumas yra didis ir neišskiria ne vieno žmogaus.
Žiūrėkit, dar jūsų knygas skaičiau kartu su vaikais. Ar tiesa, kad viso to jūsų knygos nėra skirtos vien tik vaikams, bet jūs taip pat norite kažką pasakyti ir suaugusiems?
Taip, žinoma, ir sakyčiau, žiūrėkit, mes kai norim savo vaikams kažko gero, jiems sakom, pavyzdžiui, valgyk daržovės, daržovės yra labai sveika, žiūrėk, aš valgau daržovės ir koks esu sveikas. Tai lygiai taip pat galima sakyti ir apie knygas, jeigu vaikams siūlome geras knygas ir norim, kad jie jas skaitytų, tai taip pat turime mintį, kad jos yra geros, nes mes juose radom kažką gerą. Taigi lygiai taip pat jos yra skirtos ir suaugusiems. Ir galiu visiškai nuolankiai pripažinti, pasidalinti, kad kai keliauju į knygų muges, dažnai tėvai prieina prie mane sakydami ačiū jums už tai, ką jūs dovanojat mūsų vaikams.
Mėly Marijos radio klausytojai, klausotės laidos knygų lentynoje, kurioje kalbame su dailininku, komiksų knygų kūrėjų ir iliustratoriumi iš Prancūzijos, Žanu Fransuo Kieferiu. Man asmeniškai yra labai įdomi viduramžių kultūra, kurioje jūs apgyvendinat savo personažus ir suteikėt naują spalvą šiam giliai persunktam krikščionišką realybę laikotarpiui. Nes vis tik mūsų sąmonėje įsišaknyja švietimo epochos perduotas toks suvokimas apie tamsius viduramžius. Ar turėjo tikslą kitaip parodyti viduramžius? Kokie jums viduramžiai?
Si François d'Assise avait vécu
Žinoma, jei šventasis Pranciškus būtų gyvenęs Lietuvoje 10 amžiuje, galbūt iš ties ir nesižavėčiau jo gyvenimu. Bet 13 amžius Italija, Umbrijos kraštas, iš ties yra labai gražus laikotarpis. Reikėtų pasakyti, kad iki komiksų knygelių kūrimo apie Vilkių, aš labai daug komiksų sukūriau Evangelijos tema. Taigi, Jėzaus krašto tema ir man tikrai patiko piešti tą žydrą dangų, žalumą, kalnus ir taip pat pripažįstu, kad Vilkiaus vietos Italijos kraštas taip pat kažkuo artimas, tai tarsi ta pati geografinė sritis.
Tai kadangi perėjom prie jūsų Evangelijų iliustravimo. Tai čia irgi labai norėčiau paklausti, kaip atsitiko, kad iš tiesų tapote Evangelijų iliustratorių. Man atrodo, aš šį pervertus daugybę su Evangelijos iliustratorių piešinėliu ir jūsų tai visą laiką sutinku. Tai, sakykite, toks įspūdis susidaro, kad turbūt nėra ne vienos Evangelijos istorijos, kurios jūs nebūtumėte iliustravęs.
Tai mokiausi Strasbūro meno mokykloje. Rengdamas savo diplominį darbą, ir tai buvo 1980.
Il fallait choisir un thème de travail et moi j'avais envie de travailler sur
Kai reikėjo pasirinkti temą, Aš tikrai norėjau rinktis kažkokią tai evangelinę temą, kad tai būtų susijęs su evangelija.
Varčiau keletą
žurnalų, tuo pačiu pieždamas eskizus. Ir vienas žurnalas, Astrapi, man tiesiog pasiūlė, gerai, pabandykime kartu padirbėti ir išmėgink savo jėgas, pasiūlydamas komiksus evangelijos. Ir aš pamėginau, 3 savaitės darbavausi prie vieno puslapio. Ir po 3 savaičių man paskambino iš žurnalo redakcijos, sakydami, kad gerai, mes tave pasiimame. Tik jie manęs paprašė, gerai, mes tave priimame į savo komandą, tik nuo šiol ne vienas puslapis per 3 savaitės, bet 3 puslapiai per 1 savaitę.
Alors j'ai appris à travailler la nuit.
Taigi tuo metu aš išmokau dirbti ir naktį.
Sakykit, bet vis dėlto, kad piešti evangeliją, kurti krikščioniškas iliustracijas, turi būti ir vidui gyvenantis tuo žmogus, tikintis žmogus. Kaip tai susiję?
Iš tiesų, kai evangelija nešiojasi savo širdyje, kyla troškimas kurti piešinius evangelijos tema. Ir jei tuo metu būčiau mokęsis šokio mokykloje, turbūt būčiau norėjęs šokti evangelijos tema.
Gerai, dabar norėčiau pereiti truputį prie kitos temos. Sakykit, komiksas. Kas tai yra per žanras? Būdas pasakoti, ne tekstu, bet piešiniu. Kaip jį apibūdintumėte? Ir kaip būtent pasirinkote komiksą piešti?
Galim sakyti, kad komiksai tai yra būdas kurti filmą, neturint pinigų. Pavyzdžiui, jeigu norėtumėte kurti filmo sceną, kurioje vyksta didžiulis mūšis, turėtumėte pakloti krūvą pinigų, mokėdami už žirgus, už kariuomenę, už šarvus, už mūšiui skirtus ginklus. Jeigu piešiate komiksą, tai jums tai reikia susimokėti už pieštuką ir už popierių.
Ne, dar reikia mokėti autoriui.
Kai buvau vaikas, iš tikrųjų mėgau ir dabar mėgstu labai daug kalbėti, pasakoti. Ir man norėjosi tiesiog išreikšti save. Ir būdamas vaikas labai daug komiksų skaičiau pasakojančių Tintino istoriją. Nežinau, kiek Lietuvoje Tintinas yra žinomas.
Turbūt nelabai žinomas. Nes apskritai aš manau, kad Lietuvoje komiksas nėra labai dar prasiskynęs kelio. Ir bet tada ir toks man klausimas netgi iškyla, o gal čia reikia specialaus tam tikro mentalitetos pažinti, skaityti, norėti skaityti komiksą. Nes, pavyzdžiui, iš tiesų gyvendama Prancūzijoje keletą metų laiką stebėdavusi, kaip didžiulėse supermarketuose vaikai susėda prie komiksų iš tiesų lentynų ir jie ten praleidžia visą tą laiką, kol jų tėvai apsipirkinėja. Tai iš tiesų yra didžiulis susidomėjimas komiksų, ypatingai vaikų ir, man atrodo, net ir suaugusių. Bet vat, ar sakau, čia reikia tam tikro mentaliteto suvokimo ar kultūros tam tikros, kad tas komiksas taptų įdomus. Nes, pavyzdžiui, dar kitas momentas, vaikai labai mėgsta komiksą. Tarkim, kai kalbuosiu su Magnificat vaikams skaitytojais ir pirmiausia paklausiu, na, kas jums knygelėje buvo įdomiausia? Tai jie vis laiką sako, pirmiausia, mes pervečiame ir perskaitome komiksus. Ne, taigi vaikams yra įdomu, bet vis tik gal ne kiekvienoje kultūroje prigyja šitas komikso toks žanras.
Kai buvo mažas, komiksai išties buvo labai paplitę, nes nedaug turėjome galimybių žiūrėti televizorių.
En ce moment, j'ai 2 de mes petits enfants à la maison.
Šiuo metu mūsų šeimoje auga dar 2. Žodžiu, turiu 4 vaikus, bet šeimoje dar yra likę auga 2 vaikai. Ir kai laukia prastas oras, jie tiesiog instinktyviai įsijungia kompiuterius ir ieško piešinukų, naršo ieškodami piešinukų. Bet vakare vis dėlto jie ateina į mano biblioteką ieškoti komiksų knygelių. Kartais galbūt tėvams irgi reikia rasti tą momentą ir mokėti vaikams paduoti knygą.
Quand on lit un livre, le cerveau continue à fonctionner.
Kai skaitom knygą, smegenis toliau dirba. Ir vaikas, skaitydamas knygą, gali pailsėti kur kas labiau, nei žiūrėdamas į televizoriaus ekraną. Pabandykite tai su Vilkiumi, net jei ir nesate skaitę Tintino komiksų. Arba pabandykite tai su Magnificat vaikams žurnaliuku.
Sakykite, o kaip komiksas atsirado Prancūzijoje? Kokia yra iš populiarėjimų būtent šitos komikso medijos Prancūzijoje istorija?
Reikėtų prisiminti, kad iki komiksų knygelių buvo toks žanras kaip pasakojimų piešiniuose istorijos. Kitaip sakant, buvo piešiama šventųjų istorijos ir apačioje užrašomas tekstas. Kažką panašaus turėjome ir senosiuose bažnyčiose, kai vitražų apačioje būdavo užrašoma keletas žodžių, pateikiant istorijos turinį. Pavyzdžiui, gali būti vitražas, kur angelas Gabrielius aplanko mergelę Mariją ir tuo vitražo apačioje yra užrašoma. Angelas Gabrielius atėjo pas mergelę Mariją. Ir pamažu dailininkai perėjo prie kitokio vaizdavimo būdo, kai tą tekstą iš paveikslėlio apačios perkelė prie personažų lūpų. Pavyzdžiui, prie angelo lūpų pradėjo rašyti tiesiog Ave Marija, Sveika Marija. Tai šiek tiek tokia komiksų gimimo istorija.
Dar žiūrėkit, norėjau paklausti apie garsiuosius tarptautinius Angulemo komiksų festivalius, Prancūzijoje tokius garsius. Jūs ir jūsų knygo šiame festivalyje buvo nesikė apdovanotos, be ne du sikius. Jūs dalyvaujate šiame festivalyje, tai renginys, kuris prisideda prie komiksų sklaidos pasaulyje. Galite truputėlį pasidalinti apie tai?
Komiksų žanras Prancūzijoje tapo itin populiarus apie 70-80-84 metus. Ir kolekcionieriai itin domėjusi šiuo žanru ir ieškojo knygų, taip pat su autorių autografais. Galima sakyti, kad Angulemo tarptautinis festivalis yra vienas seniausių ir turbūt vienas didžiausių. Bet taip pat ir kiekvienas miestas turi tokį savo nedidelį komiksų festivalį. Prieš 27 metus Angulemo miesto krikščionis dailininkai susibūrė į tokią grupelę, tiek katalikai, tiek protestantai, norėdami taip pat įsitraukti į tą Angulemo komiksų festivalį ir liudyti tą krikščioniškosius komiksus.
Labai įdomu, kad bendra tematika subūrė krikščionis, ekumeninę kūrėjų grupelę ir kaip tuomet jaučiatės pasaulietinės tematikos kontekste.
Reikėtų pasakyti, kad iš tiesų tas Angulemo festivalio kontekstas kartais gali netgi pasirodyti pernelyg toks laisvamaniškas, lengvabūdiškas ir netgi su tam tikrais moralės nukrypimais. Ir krikščionis būrėsi ir tarsi atstovauja tą krikščioniškąją poziciją, rengdami susitikimus tiek krikščionių katalikų katedroje, bažnyčiose, tiek protestantų šventovėse. Ir šalia katedrų, bažnyčių, šalia protestantų šventovių, krikščionis menininkai parengė tokius didelius plakatus, skelbimus, skrajutes, kviesdami užsukti ir pasižiūrėti į krikščioniškosius komiksus. Taigi patys smalsiausi užsuka ir čia. Ir įžengę į vidų šitie smalsuoliai iš ties labai nustemba, atrasdami, kad ir čia yra tokia labai gera nuotaika sukurta, kad yra daug džiaugsmo, šviesos, kad visi yra linksmi ir ramus ir taikingi. Labai dažnai šitie lankytojai sugrįžta ir kitais metais.
Pakalbėkime apie jūs, jūsų šeimą, jūsų gyvenimo būdą. Esu skaičiusi, kad jūs su žmona Fabiena gal prieš 20-30 metų išsikėlėte į visišką šiaurės, rytšiaurės Prancūzijos užkampį, įsigijote ten apleistą ūkį ir savo rankomis ilgus metus be papildomų investicijų atinėjote. Na, papasakokite apie šitą savo idėją, sumanimą, kaip jis kilo, kodėl.
Iki pasirenkant šią vietą ir namus, aš pasirinkau savo sutuoktinę, savo žmoną. Būtent aš pasirinkau ją, o ji pasirinko mane. Gyvename Alzase, netoli Strasbūro. Ir mes abu iš tiesų svajojame apie didelius namus, kuriuose galėtume priimti daug draugų, bičiulių, žmonių, kad tie namai būtų susitikimų namai. Bet labai greit supratome, kad ši svajonė mums labai brangiai kainuos. Taigi, dėl to nusprendėme pakeisti netgi gyvenimo vietą, gyvenimą į regioną. Ir iš Alzaso persikraustėme, taigi iš Alzaso persikėlėme į Lotaringijos regioną, netoli Verdeno, ten, kur kitados vyko didžiulis mūšis pirmojo pasaulinio karo metais ir tas kaimelis, šalia kuriuo mes gyvename, karo metais buvo beveik visiškai subombarduotas. Iki šiol dar aptinkame nemažai tų bombų liekanų, kurie primena apie šiuos laikus. Taigi, beieškodami tos mums tinkamos vietos, mes atradome pilį seną fermą, kuri tiesiog buvo bebaigianti sugriūti ir kuri visiškai nebrangiai kainavo. Ir ją įsigiję mes skyrėme beveik 20 metų, kol ją atnaujinome, atstatėme.
Taigi jūsų svajonė išsipildė priimti, turėti didelius namus ir juose priimti daug atvykstančių žmonių.
Labai daug mūsų svajonių išsipildo. Jeigu jūs melsite viešpatį, viešpatį, norėčiau turėti didelį namą, kuriuose galėčiau priimti savo draugus arba daug žmonių. Taigi šią maldą viešpats tikrai išklausys.
Sakykit, tai kaipgi atrodo jūsų kasdienis gyvenimas, jūsų eilinė savaitės diena, jūsų dideliame ūkyje?
Taigi iš pradžių buvo didelių darbų ir daugybės susitikimų, svečių laikas. O paskui atėjo Vilkiaus metas. Ir šis Vilkiaus darbas man atima labai daug laiko. Taigi mes turėjome šiek tiek pristabdyti svečių lankymosi ritmą. Ir dėl to labai daug darbų šitame ūkyje dar laukia eiliai.
Bet jūsų kasdienis gyvenimas, jūs galite papasakoti, kaip jūs gyvenate, ką jūs tame ūkyje prižiūrite, kokius gyvūnus, gyvulius auginate, kokia jūsų kasdienė, valandos jūsų gyvūkų šeimų.
Aš pradedu darbuotis labai anksti ryte ir prie komiksų kūrimo. Ir po kiek laiko, kai jaučiuosi, kad jau pavargau, man labai svarbu pakeisti protinį darbą į rankų darbą. Taigi, pavyzdžiui, einu kapoti malkų arba rinkti malkų, rinkti šakų ir rankų darbas mane ilsina. Arba, pavyzdžiui, kai piešdamas komiksus jau prarandu kantrybę ir susierzinu, pakylu nuo kėdės ir einu, pavyzdžiui, pasižiūrėti ir surinkti vištų kiaušinių. Ir atradęs kiaušinį pagalvoju, va, na, yra kas dirba. Ir pavyzdžiui, kai grįžtu iš Paryžiaus arba, pavyzdžiui, kad ir iš Lietuvos, po kelionių, po susitikimus žmonėmis, kur turėjau daug bendrauti, kalbėti, man labai svarbu vėl atrasti tą paprastą gyvenimo būdą, pavyzdžiui, matyti avis, pailsėti, nurimti, kad galva vėl tarsi sugrįžtų į savo ritmą, tarsi, na, išsipūtus galva vėl susitrauktų.
Na gerai, tai sakykit, mums dabar kaip norėtųsi įsivaizduoti jūsų ūkį. Didžiuliai rūmai, avių 100, vištų, vištidė 40, na, kas ten dar asiliukai, kokie arkliai. Na, kaip įsivaizduoti, kas ten yra per jūsų tas ūkis?
Ne, reikėtų paprasčiau įsivaizduoti. Yra viena asilaitė, kuri karts nuo karto atsiveda asiliuką. Yra 5 suaugusios avys, kurios atsiveda kasmet po keletą avinukų. Žinoma, kai kurie jų keliauja į šaldiklį, o kai kuriuos parduodame draugams. O avis padaro labai gerą darbą, nuėsdamo žolę aplink medžius, ir ten galime susėsti su savo draugais arba rinkti obolius. Ir avis nekelia tiek triukšmo, kiek žoliapjovė. Ir jas labai malonu žiūrėti. Ir mums labai svarbus dar vienas dalykas, kad vaikai, ateinantis į mūsų sodybą, ateina ne tik su mumis susitikti, kurie ateina iš miestelio, bet jie taip pat ateina pasižiūrėti mūsų gyvulėlių.
Tai toksai didelis kontrastas man dabar matosi. Žinomas komiksų autorius, dailininkas, garsus Prancūzijoje ir iš tiesų mažas paprastas ūkininkas, turintis mažą ūkelį, tyliai ramiai begyvenantis. Tai kaip tas kontrastas toksai atsirado ir kaip jisai sudėra?
Mūsų gyvenimas kitiems nebūtinai atrodo labai paprastas, nes, pavyzdžiui, užkurti krosnį ir pasirūpinti namų apšildymu nėra toks jau lengvas darbas. Ir taip pat surinkti obolius ir išvirti obolienę yra toks pastangų pareikalaujantis darbas, negu kad nusipirkti obolienę parduotuvę ir tiesiog atidaryti stiklainį. Bet man tas krosnės įkūrimas, namų, šildymas, malkų rinkimas ir obolienės virimas yra tikras gyvenimas. Ir tai tarsi užtikrina, kad istorijos, kurias aš pasakoju ir kuriu, įsirašo, tikrai įsirašo į tą tikrą natūralų gyvenimą. Bet taip, reiktų pripažinti, kad tie komiksai, kuriuos aš kuriu, tikrai nėra urbanistiniai komiksai. Galima sakyti, kad aš kuriu tokius kaimiško stiliaus komiksus.
Na, gal tai ir yra viduramžiška kultūra, ar ne kaimiškoji kultūra.
Gyvenimas senoje pilyje taip pat padeda įsivaizduoti, kuriant komiksus apie viduramžių gyvenimą. Ir tikrai reikia pripažinti, kad tie užsakovai, kurie nori tokių modernių komiksų knygelių, urbanistinių komiksų piešiamų kompiuteriu ir kitom priemonėm, tai iš tiesų jie į mane ir nesikreipia, nežinau kodėl. Bet čia nereikėtų mums klaidingai galvoti, kad neturėtų būti kuriami tie urbanistiniai komiksai, panaudojant tas moderniasias technologijas ir priemonės. Aš nenoriu pasakyti, kad jeigu kuriu tokius kaimiško gyvenimo stiliaus komiksus, kad tik tokie ir yra reikalingi. Ne, aš manau, kad turi kiti menininkai kurti taip pat geros kokybės ir urbanistinius ir modernius šiuolaikiškus komiksus.
Ir dar žiūrėkit, norėčiau paklausti jūsų, jūs esate priėmęs diakono šventimus, esate diakonas, bažnyčios tarnas. Sakykit, dėl kokios tarnystės žengiate šį žingsnį ir kokius patarnavimus atliekate bažnyčioje?
Šio vietoje aš taip pat norėčiau užduoti klausimą, ar Lietuvoje jau yra nuolatinių diakonų?
Man atrodo, kad jie jau yra mokomi ir ruošiami Kaune, tiesa?
Tai labai graži tarnystė, kuri jau egzistavo apaštalų laikais. Ir antrasis Vatikano susirinkimas norėjo šią tarnystę atkurti, kad bažnyčios tarnai būtų kaip ženklas Kristaus tarnystės. Šiais laikais mūsų kunigai dažnai yra taip užsiemę, turi tiek daug parapijų ir tiek darbo, kad nebeaprėpia visko ir jiems sunku labiau artimiau pažinti šeimas. O diakonai, nuolatiniai diakonai, iš tiesų yra tie žmonės, kurie gyvena pilnutinį profesinį gyvenimą, realų gyvenimą. Ir tuo pačiu, tarnaudami bažnyčiai, tarsi priartina bažnyčią prie žmonių. Jau 21 metus aš esu nuolatinis diakonas. Ir kaimynai labai mėgsta kalbėti su manimi apie Dievą. Juk tu esi diakonas, kągi tu manai apie tai ar apie tai? Ar galėtum pakrikštyti mūsų mažylį? Ar galėtum mūsų tuokti? Ir paskui kitais metais aš vėl einu susitikti su šiais savo bičiuliais, su kaimynais. Aš juos sutinku turguje. Sutinku parduotuvėje ar miške, kai kertam malkas, arba pas žmogų, pas kurį vedame kirpti avių. Ir ne tik tuomet, kai jie ateina praverti bažnyčios durų. Kiekvienam diakonui vyskupas paskiria labai konkrečią misiją. Pavyzdžiui, mūsų vyskupijoje vyskupas vienam iš diakonų yra paskyręs labai konkrečią misiją patarnauti klajoklišką būdą gyvenantiems žmonėms, pavyzdžiui, romams. O man skirta vyskupo misija, pirmoji misija buvo būti su tai žmonėmis, kurie rūpinasi knygų leidybą. Ne tik piešti evangeliją, bet taip pat ir melstis už tuos, kurie leidžia knygas, kurie rašo knygas, kurie skaito knygas. Todėl labai dažnai tame komiksų festivalyje mėgstu susitikti su autoriais, kurie nėra tikintis. Arba su žmonėmis, kurie gali išsakyti visą, ką mano blogiausia apie bažnyčią. Nes jie kalbasi su kolega, kuris užsiema tuo pačiu kaip ir jie. Ir kartais užsimezga labai gilios diskusijos, gilus pokalbiai. Turiu ir kitą misiją, kuri labiau apibrėžta geografiškai. Tokia lokali, tokia vietinė misija, kurioje mes tarnaujam, kurią atliekame kartu su savo žmona, tai būtent palydėti sužadėtinius link santuokos. Ir taip pat susituokusioms poroms pasiūlyti tam tikrus susitikimus, kurių metu jie galėtų pagilinti savo kaip poros gyvenimą.
Taigi, kadangi jūs ruošiate su žmona su toktiniu santukai, gal jūs galėtumėte ir mums keletą tokių svarbiausių patarimų pasiūlyti, kokius jūs duodate jauniesiems arba besiruošiantiems kurti santoką, kokie jūsų svarbiausi tokie būtų pasiūlymai, apie ką turėtų galvoti žmonės.
Mano darbas yra susijęs su bendravimu, komunikacija. O būtent komunikacija, mums atrodo, ir yra tas vienas svarbiausių dalykų, į kurį atkreipiame sutuoktinių sužadėtinių dėmesį. Labai dažnai poros gyvenimo pradžioje jie išgyvena daug šviesos, daug džiaugsmo, daug optimizmo. Jie jauni, jie gražūs, jie sveiki. Ir dėl to mes norime mokyti juos, kaip bendrauti patiriant krizes. Stengiamės padėti jiems suprasti, kad pora yra vienas gražiausių Dievo kūrinių pasaulyje. Pats gražiausias kūrinys, tai tarsi katedra, kurią jie stato kartu.
Après la communication, nous parlons beaucoup du pardon.
Ir po tos temos apie bendravimą, komunikaciją, mes labai daug kalbame apie atleidimą.
Et de beaucoup d'autres choses.
Ir apie daugelį kitų dalykų. Ir manau, kad labai svarbu yra, kad jie matytų tą sutuoktinių porą kaip liudytoje to didžiulio džiaugsmo, ką reiškia gyventi poroje. Poros, kurios liudyja apie savo kaip poros gyvenimą ir kurios liudyja ir pasakoja, dalinasi apie tas priemonės, padedančias jiems palaikyti ir maitinti tą poros gyvenimą. Prancūzijoje nemažai porų, kurios priima santuokos sakramentą bažnyčioje, yra, sakykime, tikinčios, bet ir ne visai iki galo tikinčios. Taigi mes stengiamės padėti jiems patirti tą sakramentinio gyvenimo grožį, švenčiant kartu Eucharistiją. Ir tai toks tikrai šventinis momentas. Ir mes juos palaiminame.
Et nous leur disons qu'il nous manque quand ils ne sont pas là.
Ir paruošiame tam tikrą dovaną ir taip pat sakome, kad kai jie neateina į mišes, mums jų labai trūksta. Taigi tokiu būdu norime atverti jiems bažnyčios duris, jų visiškai neteisdami, niekaip neteisdami ir nevertindami. Norime tik pasakyti, kad toks gyvenimas neša daugiau gyvybės jiems patiems. Kad tai nėra tik būdas laikytis taisyklių, būti tvarkingiems.
Tai tiesiog reikia dėkoti Dievui, kad turėjom tokią spalvingą asmenybę Lietuvoje, galėjome jūs priimti tikrai ir knygų kūrėjas, iliustratorius, komiksų kūrėjas, puikus ūkininkas, diakonas, šeimų palydėtojas. Ir dar reikia, aišku, pridėti muzikantas. Grojate ypatingų viduramžiškų instrumentų liutnę. Tai iš tiesų, bebaigiant pokalbį, labai norėtųsi išgirsti jūsų grojimą, jūsų giesmes, labai prašytume.
Et on a oublié de dire que heureusement pour la modestie je suis le champion.
Ir dar pamiršom pridėti, kad iš kuklumo nepridėjau, kad aš esu ir čempionas.
Palaukit, koks čempionas? Nieko nežinau, šito nežinojau.
C'était une blague.
Čia buvo pokštė. Taip, paimsiu savo instrumentą, kuris yra panašus į liutnę. Labai dažnai jį pasiemu su savimi, eidama susitikti su žmonėmis. Giesmė, kurią sukūriau Marijai, mes kaip tik ir esame Marijos radijoje. Šios giesmės žodžių vertimas. Marija yra tarsi mėlyna jūra, kuri laivelio būrę padaro baltą. Tu esi tarsi švelnus vėjas, kuris dar labiau sužadini ugnies liepsną šokti. Tu esi tarsi dangus, kuris yra begaliniai mėlynas, tamsus, bet dėl to dar labiau išryškini žvaigždžių spindėjimą. Ir tu darai viską, kad mes tave tarsi šiek tiek primirštume ir kad labiau žvelgtume į Jėzų, kuris yra tikrasis vadovas, tikrasis palydėtojas ir tas, kuris yra tikroji šviesa.
Comme le voilier sur la mer, et plus blanc quand les flots sont bleus, comme le voilier sur la mer, et plus blanc quand les flots sont bleus. Ton enfant, Marie, notre mère, est la voile qui mène à Dieu. Comme le feu dans la clairière danse mieux quand le vent est doux, ton enfant, Marie, notre mère, est la flamme qui danse en nous. Comme l'étoile, le lit plus clair, dans un ciel drapé de velours, ton enfant, Marie, notre mère, est lumière annonçant le jour. Tu es le flot portant la voile, et le vent qui nourrit le feu. Tu es le ciel où brille l'étoile, toi la mère de notre Dieu.
Mėly Marijos radio klausytojai, klausėtės laidos knygų lentynoje, kurioje kalbėjomės su svečiu iš Prancūzijos, knygų iliustratoriumi ir kūrėju Vilkaus nuotykių rašytojų Jean-François Kiferių. Mums talkino vertėja Kristina Rankelytė, laidą vedžiau aš, Inesa Vaitkūnaitė, Magnificat vaikams knygelės redaktorė. Su Dievu iki kitų susitikimų.